Imbila nsima iale mbele mako. Ichipandwa cha kwamba. Ukutendeka kwa mbila nsima ya kwa Yesu Kristu, umwana wa kwalesa. Ngefe chale mbwa muri Yesaya kasesema achiti.
Mona, ndetume nkombe yandi ikutangilile. Eika kuwa mishenshila. Ishi wili au lebilikisha mumatololo aleti. Teyanyeni umwa kupita shikulu. Lungamikeni nshila shakwe.
Yohane ali shile alebatisha mumatololo. Noku vilo lubatisho lwakulapila kukulekele lwe membo. Kabidi bafuma balaya kuli wene aba mchalo chonse cha Yudea na bena Yerusalemu wonse. Noku batishiwa kuli wene mumumana wa Yordani. Bale tumbule membu shawo. Yohane alefu alesha masako yanga mali. Nela mbalia mpapa mumusana. Kabidi alelia makanta. Nobu uchibwa mumpanga. Kabidi alevila aleti.
Aleisa nkonkapo uwa nchilamaka. Uo nshifuilo kuinama nuka kule nshinga shandi ato shakwe. Ine nde mubatisha kumenshi, lelowene aka mubatisha kumpashuwa mushiro.
Nomba mulishiria nshiku, emu afumine Yesu ku Nazareti wa Mugalili, nukwisa abatishiwa muyodani kuli Yohane. Na popene pakunina afume mumenshi, amwene mumyulu mwachenama, nomupashi uleikila pali wene kwa atini nkunda. Neshi wilia mumulu aliti.
Ndiwo mwana wandi watemwikwa, muli iwe mombekerwa.
Na popene umupashi wamufumiako wamutwala kumatololo. Mumatololo emo ali nshiku ama kumiyane aletunkwa kuli Satana. Ali pamone fiswango na ba malaika bale mupyungila. Nomba ilio Yohane apo selwe mchifungo. Yesu aile ku Galili alebile mbila nsuma ya kwalesa nokutila.
Na ifike nshita wapala mufumu wa kwalesa. Lapileni, tetekele nimbila nsuma.
Kabidi pakupita mumbali ya Bemba wa Galili. Amwene, Simoni, na Andrea munyina, Simoni, balepo sesumbu muli Bemba. Pantubali balondo. Na Yesu ati ile kuli bene.
Iseni munkonke, kamulengo kubaba londo babantu.
Na popene bashire amasumbu bali mukonkere. Kabinge aile kuntanshi panono. Amwene Yakobo mwana wakwa Sebede na Yohane munyina. Na bo bali mubwato balelunda amasumbu. Na popene ali betire. Awe bashire shibo Sebede mubwato pamona babomfi bakilambo bali mukonkere. Kabinge baile ingila mukapenamu. Na popene pesa bata baingile mwisu na goge ala sambilisha. Awe bali papile isambilisho lyakwe. Pantu abasambilishe ngo wabana maka. Teifyo bakalemba basambilishe iyo. Na mwisu na goge liyavo mwali umuntu uwa vano mupashi wako wela. Na o alibirikishe ati.
Tulino mula ndunshi kuliwe. We Yesu umwina Nazareti. Bushe wa Isa kukutona ula. Ninji shiwa iwe. Niwe wa mushiro wa kwalesa.
Lelo Yesu ali ukalipile ati.
Talala, kabili fuma muli wene.
No mupashi wako wela, ili wa mufula nshia no kubidikisheshi wili kalamba, wafumine muli wene. Awe, bapa pile bonse, basukile, bala ipushanya bati.
Chinshichi, lisambili sholipya. Kumakae vale mipashi yako wela kabilile umfa kuli wene.
Awa popene, lwa alifumine ululumbi lwakwe, lwa ile mchalo chonse ukushingulu kagalili. Kabili ili obafumine mwisu na goge, vaile lungama kunganda ya kwa Simoni na Andrea, pamona Yakobo na Yohane. Nomba na fiala Simoni, alilele na alwale mpepo, na popene bamweva uluamu luele. Awe paku yapo, amu ikata kuminwe, amu imia. Elio mpepo ya muleka, kabili alaba piungila. Nomba pachungulo, ili waka subakawa, vale telekuli wene bonse abaluele na ababa muefiwa. Kabidi umushi onse walongana pamwinshi. Nao aposeshe abengi abaluala amaluele ya misango misango. No kufumie fiwa ifingi. Kabidi talekele ifiwa ukulanda pantu fiali muishive. Kabidi ulu chelo chelo, kumatundacha, alimine, afumineko, aile kumatololo, eko ala pepa. Awe Simoni, na bali nankwe, bali mukonkele, na paku musanga, ba mweba abati.
Bonse, vale mfuaya.
Nao ati ile kulivene.
Natule ya kumbi, kumishiri mupepi, nje vila noko kwine, pantwe chomfumine.
Kabidi aya ale vila masuna goge yavo, monse mugalidi, ale fumia nefiwa. Kuliwene kwa isa no wafibashi, ala mupapata, no kumufukamina, no kumwebati.
Nga muate mwa kuti mwansa ngulula.
Pakui katwe nkumbu. Atambalike ukuboko, amukumia, amweba ati.
Nintemwa, usangululwe.
Na popene, ifibashi, fiamuleka, asangululwa. Kabidi pakumukonkomesha, apopene, amufumiako, no kumweba ati.
Mona, wisosa kumuntu nanguumo. Lelo kavie, kailange kulishima pepo. No kutuli lo kusangulu lwa kove ifyo Mose aevele kukuvente kuvantu.
Lelo wene idio afumine atendeke ukulanda no kwa nanyo mulando. Eicho Yesu afiridwe kuingila kabili mumushi apabuta. Lelo alifie kunse mumpanga kabili abantu baile kuli wene ukufuma konse konse.